Šodien Lāčplēša dienā visā Latvijā atceres pasākumos piemin valsts brīvības cīnītājus. Pirms 105 gadiem neatkarīgās un jaunās Latvijas armijas karavīri ar franču un britu palīdzību padzina no Pārdaugavas Bermontā Vālova karaspēku. Mūsdienās un arī šodien tradicionāli viens no galvenajiem notikumiem ir lāpu gājiens, kas sākas Rīgas brāļu kapos. Un tieši tur tagad atrodas arī kolēģis Viktors Demīdovs. Viktor, cik daudz cilvēku brāļu kapos šobrīd to redzi, kuri jau ir pulcējušies un varbūt jau ir redzamas arī kādas iedegtas lāpas vai cilvēki varbūt vēl tikai gatavojas? Ko tu redzi?
Jā, sveiks tāli un labdien Latvijas radio klausītāji. Tā kā brāļu kapu teritorija ir liela un no viena punkta visa nav pārskatāma, tad apmeklētāju skaitu ir grūti pateikt, bet es teiktu, ka pagaidām ir maz cilvēku. Ir ļoti kluss, cilvēki ir izretojušies un pie neskaitāmi daudzām kapu vietām zemesārgi vēl pirms pāris minūtēm aizdedzināja svecītes, lika tās un tagad gan es vairs zemesārgus nemanu, varbūt viņi ir aizdevušies pie kādām citām kapu vietām, bet redzams, ka cilvēki palēnām nāk arvien vairāk. Lāpas ir tikai retajam, izteikts vairākums ir skolēnu un tieši lāpas tur skolēni. Kapos tikko 16.4. pēcpusdienā ir sācies brīvības cīnītājiem veltīts pasākums, tiesa gan pagaidām nekādu aktivitāti es nemanu. Savukārt pēc nedaudz vairākā pusstundas 16.40 sāksies tradicionālais lāpu gājiens, kas noslēgsies pie brīvības pieminekļa 6. Vakarā, kad cīnītājus godinās vīru kopa vilki. Un nedaudz vēlāk gājiens turpināsies līdz akmens tiltam, kur 6.40 varēs vērot ugunsplosta palaišanu Daugavā. Un runājot vēl par lāpām, tad tās ir jāsagādā pašiem.
Jā, tā. Paldies, Viktor. Tad attiecīgi sakojam līdz arī maršrutam. Ja kāds vēlas vienkārši pa ceļam noskatīties brāļu kapi, brīvības piemineklis un pēc tam jau krastmala. Tālūk, tiešraidē no Rīgas brāļu kapiem, kolēģis Viktors Demīdovs, bet ko Lāčplēša diena nozīmē iedzīvotājiem un kā mēs, viņi, jūs godinām brīvības cīņās kritušos, to arī Viktors ir apkopojis uzrunājot cilvēkus jau pa dienu pie brīvības pieminekļa. Tur šodien notika arī īpaši izveidota Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestra, valsts aizsardzības dienesta karavīru un arī tautas dejotāju defilē programma.
Tāds latviešu savienības, tāds kopums, tāds patriotisms, tā sirsnīgums un es atnācu ar saviem maziem bērniņiem un vecākā meitiņa strādā, otra meitiņa mācībās, mazākie neaizgājas bērndārs, lai varētu šo skaisto notikumu redzēt šīs svinības.
Kā jūs godināt kaujā kritušos?
Mēs ejam nolikt krastmalā svecītes un arī mājās ieturam tā kā svētkas pusdienas un mums vecais tēvs arī ir karavīrs. Un arī mans znots ir karavīrs, tā kā ar sirsnību un mīlestību tiešām pateicībā par to, ka mēs varam staigāt pa brīvu Latviju.
Kāds noskaņojums tev ir šodien?
Nu, man bija normāli, kā tur ušvā, tikai pēc tuns sāku bīsties.
Pasaka, ka tu piegāji pie prezidenta kunga un pateici viņam čau, jā?
Un atbildēji tev?
Nu, jā. To svin, jo Lāčplēsis, viņš uzvarēja tos divus melnos bruņiniekus un... Bet viņš pats arī gāja bojā, un tad tā kā viņa gāja bojā.
Tātad tu eposa varoni, jā, šodien godinā?
Jā.
Noskaņojums nu nav slikts.
Bet ko tas vispār nozīmē Lāčplēša diena? Vai jūs zināt?
Jā, es zinu, kas Lāčplēša diena. Latvijas uzvara 19. gadā.
Jūs to kaut kā atzīmējat?
Nu, kā atzīmēt? Nu, es jau esmu ūmeņlaika cilvēks. Tu tik daudz to neatzīmē. Pirms kara laikā jau vispār neatzīmē.
Bet tagad?
Tagad es esmu šeit, pie brīvas.
Ne jauši gājāt garām vai speciāli atnācāt?
Nē, speciāli atnācu, bet es nokavēju drusi.
Iesiet uz citiem pasākumiem?
Nu, kaut kur aiziešu.
Lāčplēša dienā mēs godinām, kas krita Latvijas cīņā, lai Latvijā atkal būtu brīva un mums vairs nebūtu PSRS iekšā. Un mēs personīgi, man ģimene Latviešu dienā, mēs ejam pie prezidenta pils uz mūra, noliekam svecīti. Un šeit mēs bijām atbraukuši ar klasi, lai mēs redzētu, kā tas notiek, un es arī dabūju čauliņu lodes.
Saglabās?
Jā, protams, jāparāda visiem, ļoti vērtīga.
Cik seni tie notikumi ir? Par kādu laiku mēs runājam?
Nu, kopš 1919. Gada laika man šķiet, ka tāds bija gads.
Pareizi?
Jā, ok.
Tā šodien pie brīvības pieminekļa Viktora Demidova sastaptie iedzīvotāji, bet Viktors šobrīd joprojām atrodas brāļu kapos, kur pēc pusstundas tieši ir jāsākas lāpu gājienam arī uz to pašu brīvības pieminekli. Viktor, kas būtu jāņem vērā dalībniekiem vai apkārtējiem attiecībā uz šo lāpu gājienu?
Jā, lāpu gājiens virzīsies pa maršrutu Varoņu iela, Gaujas iela, Miera iela, tad pa Brīvības ielu līdz Brīvības piemineklim un tad arī pēcāk uz Kaļķu ielu un 11. novembra krastmalu un nepieciešamības gadījumā Nacionālajie bruņoties spēki un policijas satiksmi ierobežos vai slēgs, bet es domāju, ka būtiski ir jāpasaka, ka no 5:00 vakarā līdz pat pusnaktī satiksmi slēgs 11. novembra krastmalā no Banšu tilta līdz Akmens tiltam, tātad, kur tradicionāli cilvēki dodas nolikas vecītes pie Rīgas pils. Tāli.
Paldies, bet sarkanbalt sarkano lentīšu locīšana, aizlūgumi dievnamos, svecīšu aizdegšana un piemiņas brīži kritušajiem karavīriem kapos, arī Lāčplēšu dienai veltīti lāpu gājieni, militārās tehnikas paraugu demonstrējumi, arī ugunsplosta laišanas Daugavā un eposa Lāčplēšas lasīšanas maratons. Tik piesātināta šī Lāčplēšu diena šodien rit Latgalē. Un plašāk no Daugavpils Silvijas Smagaris ierakstā.
Jau no 10:00 rītā godinot kritušos karavīrus karavīru kapos un piemiņas vietās Daugavpilī, gan cietokšņa dārzā, gan garnizona kapos un vēl virkni citos kapos tika nolikti ziedi, kā arī aizdegtas svecītes.
Manā zeme, manā pilsēta, mans novads. Manā valsts un manā atbildība.
Dievs svētī Latviju.
Bet pulksten 12. notika vienīgais piemiņas brīdis Latvijas armijas karavīra brāļu kapos, Luterāņu kapsētā, pulcējot dažāda vecuma daugavpiliešus.
Tā ir mūsu saglabātā brīvība, kuras dēļ ir vērts atnākt un atcerēties. Tā kā šodien te teica, jauniem zēniem nācās atdot savu dzīvību, kad viņi arī paši gandrīz vai zināja, ka nepiedzīvos tos laikus. Bet mēs piedzīvojām, tas saka, līdz ar to jāpasakās un jāatnāk un jāatcerās.
Ļoti skaisti. Mēs latviešu biedrība, redziet, mūs ļoti daudz cilvēku šodien.
Un ļoti labi, ka šoreiz bija arī no skolām sanākuši neviens kolektīvs, bet vairāki. Jā. Tas priecē, prasot pa centrālo ielu, visi karogi plīvo un vakar iesim uz lāpu gājien.
Šajā dienā pieminām šos karavīrus, kas cīnījās par Latvijas neatkarību. Prieks, ka ir sanācis tik daudz jauniešu, cilvēku kopumā.
Diezgan svinīgi mēs tā jūtam, un mēs gatavojamies tam, un pie skolas mēs svecītes iededzam, un tad jau visiem tāds svinīgs, silts un mīļš tāds pasākums.
Ļoti patika.
Ļoti jā, man patika. Arī ļoti patika.
Diena, kad arī atcerēties tos, kas arī dienā, un tīpaši šajā momentā, kad arī, kā jau arī minēja runātāji, ka karš nav tik tālu, ka tomēr dzīvojam ne tik mierīgos aigos, un to ir tīpaši nozīmīgi atcerēties.
Aktīvi šodien darbojas Zemesardzes 3. Latgales brigādes vienības. Militārās tehnikas maršs iegriezās Daugavpils cietoksni, kur tehnikas un industriālā dizaina centrā inženieru arsenālā notika militārās tehnikas un ieroču izstāde. Arī te apmeklētāji.
Ieroču parāde, es saprotu, tā? Pasinēt, pastaigāt, apskatīties visu.
Cietoksnē šodien norisinājas arī zemesarga zvērsta došanas ceremonija. Taču virkne pasākumu vēl tikai priekšā vai notiek tieši šobrīd. Daugavpils šodien viena no 5 pilsētām Latvijā, kur notiks eposa Lāčplēsis lasīšanas maratons. Daugavpils Rīgas un cietokšņa ielas krustojumā jau no 1:00 dienā te sākās lasīšanas stācijas izvietošana.
Būs te vakarā mums tādā pa visu Latviju globāla Lāčplēša kopīga lasīšana. Un nu, mēs tad šeit Daugavpilī nodrošināsim šo tehnisko pusi.
Cik lielu atsaucību sagaidiet un cik liels darbs nepieciešams, lai sagatavotos nu, šim atbildīgajam pasaukumam?
Nu, tu pāris stundās jau visu saliksim par atsaucību. Es domāju, ka nu, tie cilvēki, kas tur iznāks ārā atzīmēt, nu, būs atsaucība gan jau. Jā, nu, otra lielākā pilsēta Latvijā taču, vai ne? Tad es domāju, atsaucība arī būs.
Šajā apriekotajā teltī viens interesants arī sākot no 5 vakarām varēs nolasīt eposa fragmentu, un šādi lasītāji noteikti būs.
Atsotās klases ieslasīt, jā. Un šie bērni ies lāpu gājienā, jā.
Savukārt no 5:30 Dubravina parkā pie Daugavpils universitātes sāksies pulcēšanās jau uz tradicionālo Daugavpilī Lāčplēša dienas lāpu gājienu. Tas sāksies 5:00 un notiks jau 10. reizi. Bet īsi pirms 6:00 vakarā Daugavpils vienības laukumā sāksies Lāčplēša dienai veltītais koncerts. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.